Labas ir sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi šiandien aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir kaip visuomet jūs esate įsijungę žinių radiją. Su jumis sveikinamės pirmąjį gruodžio savaitgalį, o tai reiškia, kad mūsų laukia magiškas pilnas paslapčių paskutinis metų mėnuo. Apie ką šiandien kalbėsimės? O šiandien kalbėsimės apie lietuvišką į kiną ir apie tai, ar lietuviškasis kinas baigėsi ant raudonojo kilimo. Pastaruoju metu matome ypač daug glensinių nuotraukų iš įvairiausių lietuviško kino premjerų. Jas renkasi žiūrovai, jas renkasi žvaigždės, žvaigždutės, dažniausiai kviestinės žinoma. Tokį vakarą lietuviškasis kinas klesti ir užbūrė. Tačiau koks yra tolimesnis vieno ar kito lietuviško filmo kelias? Ar jis randa raktą į žiūrovų širdis, ar viskas ir užsibaigia tuo vienu gražiu ir spalvingu šou vakaru? Apie tai šiandien kalbėsime su kino prodiuseriu, verslininku, muzikantu Kęstučiu Drazdausku, arba kaip Kęstutis pats apie save sako, menininkas tarp verslininkų ir verslininkas tarp menininkų. Labas, Kęstuti!
Labas, Milda.
Su tavim sveikinamės, aš iš vis mūsų laidą laikau didžiausią sėkmę, nes tave pagauti, tai turbūt kaip tą kalėdų senelį, apie kurį tu dažnai savo filmuose kalbi ir rodai. Tavęs pagauti praktiškai neįmanoma ir šiandien tu su manim susijungiai iš Talino. Ką ten veiki?
Čia vyksta tradicinis Stalino Black Nights kino festivalis ir jame taip pat yra industrijos renginys, kur mes važiuojam susitikti su kolegom kiekvienais metais, sužinoti apie naujus projektus. Na, čia lietuviškų premjerų yra keletas, tai tenka ir kolegas palaikyti filmą ir pasižiūrėti. Tai čia toks kaip kasmetinis, praktiškai. Vojažas.
Kasmetinė kelionė. Kęstuti, pradėkim nuo labai, labai, labai seniai. Tu, kai su žmonėmis kalbu apie tave, mes su tavim esam tikrai labai seniai pažįstami, kai apie tave su žmonėmis kalbu, vieni tave pažįsta kaip prodiuseriai, kiti pažįsta dabar jau kaip režisierių, tačiau nepaslaptis, kad daugumai tu esi pažįstamas kaip skylės muzikantas. Ir apie tave aš radau labai, labai smagų sakinį parašytą. Į skylę įkrito 94 metais Vilniaus universiteto filologijos fakulteto rūmuose, kažkur ten požemiuose įkritai. Ar vis dar aktyviai groji?
Tai groju, žinai, nu grupė. Yra grupė, kaip sakant, negali nuo jos pabėgti. Tiesiog, aišku, reikia derinti su darbais, to laiko trūksta, bet grojam dar, sakyčiau, pakankamai aktyviai kaip savo amžių. Ir galvojam čia kokį čia naujų programų dar padaryti. Bet nu, mes turbūt nesam patys produktyviausi muzikantai Lietuvoje, bet mes turbūt paskutinius ten kokia 15 metų, tai ką darom, tai man atrodo pakankamai įspūdinga ir iš tikrųjų tokia labai gera atgaiva sielai, reiškia, pabėgant nuo kasdienybės.
Pabėgant nuo kasdienybės. Kestai, aš visų sėkmingų savo laidos dalyvių klausiu, kaip jūs suspėjate, nes, na, su tavim kalbamės gruodis iš vis yra beprotiškas lėkimo mėnuo, kai kuomet jau kelinti metai, kaip įvairiausios kompanijos firmos ir perkelia savo kalėdinius vakarėlius arba į lapkritį, arba į sausį, nes tų mėnesių metuose nebeužtenka. Mes netrukus eisime prie visos tavo veiklos, kuri yra įspūdinga. Ir man atrodo, kad tavo para turi tikrai ne 24 valandas per parą, o aš nežinau, mažiausiai 48, jeigu ne daugiau. Ir tu, vat ką tik sakai, skylėtai yra tavo galimybė pabėgti nuo kasdienybės, jūs dar dirbate prie naujos programos. Kaip tu viską spėji?
Tai, nu, žinai, iš vienos pusės spėja, iš kitos pusės galbūt ir nespėja, tai kai kurie dalykai pradeda kentėt, o paroji dėja yra tas 24 valandas, bet tiesiog vieni miega ilgiau, kiti trumpiau, tai turbūt miego sąskaita.
Kiek miegi per parą?
Žinok, viskas priklauso nuo situacijos. Mes filmavom prieš kokią 10 metų, buvo toks serialas Tokio teismas. Mes čia Lietuvoje filmavom 32 pamainas ir vaizdavom 1946 Tokiją.
Aha.
Tai buvo labai įdomus iššūkis, bet užsakovai buvo iš Olandijos, Kanados ir Japonijos. Tai tuo metu praktiškai miegoti šis beveik netekdavo, nes kai Olandai nuėdavo miegoti, atsikeldavo kanadiečiai, kai kanadiečiai nuėdavo miegoti, atsikeldavo Japonai ir visiems kažką vis prireikdavo.
O, tu tarpė visų, supratau.
Tai va, tai čia tokia kasdienybė.
Supratau, gerai.
Stengiasi planuoti ir žinai, vis tiek ta veikla mūsų tokia nėra, kur tu gali viską susiplanuoti 100%, vis tiek atsiranda kažkokiu tai netikėtumu ir tada turi kažkaip prie juos reaguoti. Na, čia gyvenimo būdas, tikrai nemanau, kad kiekvienam. Tai...
gyvenimo būdas, nyram į tą tavo gyvenimo būdą. Tam gyvenimo būde atsiradai 95 metais. Pradėjai savo karjerą kaip režisieriaus asistentas. Ir tik 98 ėmėsi prodiusavimo ir nuo tada tu esi įvardijamas kaip vienas aktyviausių prodiuserių Lietuvoje.
Nu, tai malonu. Ja, ten, žinai, pradžia buvo labai iš tikrųjų sudėtinga. Startavom tokiam sąlygom, kai kiną daryti Lietuvoje buvo apskritai labai brangiau negu kitur. Nes, reiškia, tuo metu buvo filmuojama kino juostas, tas kino juostas čia labai trūkdavo ir būdavo labai brangi. Ten metras kino juostas kainavo 2 dolerius, reiškia, tuo metu, kai ten doleris buvo 4 litai. O vienas metras juostas ir ten berods 2 sekundės ekrano laiką. Tai, žinai, tai brangiausias dalykas kino filme būdavo juosta. Kamerų irgi trūko, optikos trūko, tai mes viską turėdavom atsivežti iš užsienio, o paskui laboratorijos Lietuvoje irgi nebuvo, tai turėdavom vežti į užsienį. Tai, vienu žodžiu, finansavimo buvo labai minimaliai. Mes tuo metu darydavom, kaip aš sakau, 2 vaidybinius filmus per 3 metus. Tai tokia ta industrija. Va, bet tai paskui kažkaip tai po truputėlį suremėm pečiais ir pradėjom tą industriją auginti. Dabar yra visai kitas vaizdelis.
Kaip tu toj industrijoje apskritai atsidūrei? Esi baigęs anglų kalbą ir atrodo, kad kelias buvo suplanuotas visiškai kitoks.
Tai kelias, tai žinai, aš jeigu taip sąžiningai, tai vis tiek toks, turbūt truputį bohemo žmogas ir baigiau aš anglų kalbą ir literatūrą, bet pabaigęs tai tokio aiškaus įsivaizdavimo, ką aš veiksiu, tai neturėjau. Va, ir taip tiesiog atsitiko, na, aš tuo metu, aišku, aktyviai ten su skylę grojau, tai to kažkaip norėjosi, kad neįkinkytų darbas taip, kad trukdytų mėgstamai veiklai. Tai dėriausi kažkokių tokių daugiau gal projektinių darbų, ten verčiau filmus iš anglų kalbos, ten žinai, truputėlį mokytojavau kažkiek laiko. Na ir ten vieną gražią dieną draugai sako, tai va Lietuvos kino studijoje atvažiavo amerikiečiai daro filmą ir ieško vertėjų. Na ir mes ten atėjom, mūsų buvo gal kokie, ten nežinau, apie 15 žmonių, iš kurių ten atsirinko 8 ir tai aš patikau į pirmą savo filmą. Ir tiesiog pakliuvau į tokią labai dėkingą terpę, tie žmonės, kuriais dirbau, buvo tikrai geri labai mentoriai, su tokiam, kaip sakyti, galiu laikę viziją, tai jie kaip ir pradėjo į mūsų investuoti. Tuo metu Lietuvos kino studijoje visi kino žmonės, tie senieji žmonės, išnekėjo ten lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, bet angliškai niekas beveik nešnekėjo. Na ir tada mes tie vertėjai buvom priskirti prie atskirų kino departamentų, man pasisekė pakliūti pas režisierio asistentus ir aš pirmą filmą pradėjau vertėjų, o baigiau antrų asistentų. O už 3 metų jau buvo pirmas asistentas, reiškia, ir pagrindinis režisieriaus asistentas seriale amerikiečių. Tai amerikiečiai kitą istoriją išgirsta, tai visi labai pavydžiai žiūri, sako, nes tokio greičio, reiškia, karjerą padaryti Amerikoje yra neįmanoma. Žmonės, reiškia, kol priaugo iki pirmo režisieriaus asistento, tai užtrunka ten 10-15 metų ir daugiau. Tiesiog pasisekė nukristi į tokią dėkingą dirbą laiku. Nu, ir antra vertus, man tiesiog labai patiko tai, ką aš mačiau, tai, ką aš dariau. Kaip minėjau, labai gerus tokius žmonės sutikau, kurie tikrai, nu, sugebėjo kaip išaiškinti iš esmės, žinai, apie ką tas kinas yra, reiškia, ta visa virtuvė, kokios tam tas profesijos, ką kas daro. Ir, nu, tai tiesiog buvo žiauriai smalsu, žiauriai įdomu. Na, tiesiog užsikrečiau, nu, ir va, ir kaip ir sirgu nuo to laiko.
Ačiū, Kestai, padarom trumputę pertrauką.
Padarom.
Po pertraukos su Kestučiu Drazdausku grįžtame į studiją. Kestai, tu pasakodamas kelis kartus paminėjai Lietuvos kino studiją, Lietuvos kino studiją. Jaunesniai kartai Lietuvos kino studija turbūt nieko nebesako, nebeliko nei vietų. Sako. Nei...
yra kavinė tokia dabar tenai, toj vietoj.
Bet neliko, nu tai vat, kavinė, tik tai tiek ir teliko, neliko nei vietos, nei to pastato, nei tu Lietuvos kinos industrijoje sukiesi jau labai seniai. Kur buvome, jeigu galėtum palyginti, kur buvome prieš 30 metų, kur esame dabar, kokios yra apskritai tendencijos, kokie yra iššūkiai, nes na, žmogui iš pašalies, turėdama omenyje save, tai iš tikrųjų su Lietuvos kinu susiduriu tik tiek, kiek vat matau, aha, dar tokia premjera įvyko, dar kitokia premjera ir man visada klausimas, o tas kinas, tas kino filmas, ar jis toliau gyvuoja, ar koks jo yra kelias toliau, ar tikrai viskas baigėsi, na, atėjo šou, pasirodė ir panašiai. Kokie yra iššūkiai ir kokios tendencijos?
Va čia tokia plačia tema. Na, tai pradėkim gal nuo to, kad aš jau taip prisiminiau, kad kai mes pradėjom 90-ųjų pabaigoje, tai iš tikrųjų buvo labai mažai bet kokio finansavimo, kokį buvo galima gauti tam kinui daryti, reiškia. Tai šiuo požiūriu situacija šiek tiek keičiasi, jau dabar turbūt esam tokia vidutinė pajėgumo šalis, vadinkim, ir na, tai buvo ilgas darbas, teko nemažai papušėt, kad reiškia, pakeisti statymus, kad įsteigti Lietuvos kino centrą, reiškia, ten atsirado mokestinė lengvata ilgainį, tai čia žinai, nu, apie tai galima šnekėti turbūt 5 valandas šiandien, bet trumpai šnekiant, aš gal taip padaryčiau tokį pjūvį, kad 2014 metais, kai startavo mokestinė lengvata kinui taikoma, kino gamybai, ir taip pat, reiškia, 13 metais ten startavo Lietuvos kino centras, nuo to laiko galim šnekėti, kad Lietuvos kino terpė iš esmės pasikeitė. Nes mes tada pradėjom gaminti iš tikrųjų daug daugiau filmų, ir čia taip pat pradėjo važiuoti daug daugiau užsienio gamintojų, užsienio užsakovų. Tai palyginimai galiu pasakyti, kad reiškia, jeigu ten apie 13-14 metus apyvartą Lietuvos kine buvo maždaug 2 milijonai eurų, gal 2,5, tai šiuo metu per metus kino industrijoje apsisuka maždaug 80 milijonų eurų. Tai buvo labai labai ryškus, staigus augimas. Buvo keletas tokių kertinių momentų, kurie tai įtakojo, turbūt Černobylio serialas, kurį visi tai daugiau mažiau girdėjo ir čia padarė tokį didžiulį, didžiulį proveržį, nes tuo metu aš sakau, tas serialas įdarbino turbūt 95% industrijos pusį metų ir tada visi...
Lietuvos kino industrijos turim...
Taip, ir tada, reiškia, visi likę prodiuseriai turėjo ieškoti, ištraukti iš pašalių žmonės, nes negalėjo savo projektų daryti. Tai tiesiog, na, tuo metu gal buvo sudėtinga situacija, bet dėl Černobylio iš tikrųjų atėjo labai daug naujų žmonių. Tai sakysim, tai industrijos pajėgumai po Černobylio padidėjo du kartus kaip minimum.
Ir tai nebuvo vienkartinis projektas, jisai tą padidėjimą, kaip sakai, augimą davė ir tas augimas jis ir liko.
Na, aš manau, kad po to, reiškia, serialo apie Lietuvą sužinojo labai, labai daug žmonių visame pasaulyje. Jeigu sakysim, tos teritorijos, tokias nuo Lietuva, yra laikoma ganėtinai tokia egzotiška, reiškia, šalim. Nu, dėl atstumo, dėl kultūros, dėl kalbos, tam, tai sakysim, žmonės, kurie yra mažiau žingėjimės, apie tą Lietuvą netiek daug žino. Sakysim, po Černobylio, kai pamatė, kokio lygio iš kur yra filmas nufilmatas šiandien, tai tuo metu vartai iš tikrųjų įsivėrė daug plačiau. Ir, sakysim, tokio dydžio, kaip Černobylis projektų, mes darome labai retai čia, bet tokių vat, mažesnių projektų iš tikrųjų yra labai nemažas skaičius. Na, ir kaip minėjau, ta prasme, tai atsispindi Lietuvos ekonomikoje labai stipriai. Antra vertus, tai mums padeda išlaikyti tokį gan aukštą gamybos kultūrą. Tai yra tai, kad žmonės, kurie čia atvažiuoja, atvažiuoja iš Hollywoodą, atvažiuoja iš Anglijos, iš Vokietijos, ir jie daug, nu, visi praktiškai išvažiuoja labai labai nustebę, kokią lygą mes čia turime tą kino gamybos kultūrą, kokią lygą yra specialistai, ką jie čia gali pasiekti atvykę. Tai va, o dabar, jeigu taip apie lietuviškus filmus šnekėti, tai gal buvo ten, sakysim, tokių įvykių, kaip, tarkim, Tadas Blinda pradžia. Tai buvo toksai pirmas filmas, kuris grįžino lietuvių žiūrovus į kino teatrus. Ir ten, sakysim, nepaaiškinti.
Čia kuriais metais?
Tai beras buvo 2007, aš tai bijau net pameluoti, reiškia, bet tai daro tokį labai gerą postumį, nes ne, nuo tokio visiškai arthausinio, sakysim, kino, kurį lietuviai darydavo tradiciškai tą vadinamą autorinį, atsirado tokie, nu, reiškia, posūkis į kažkokią žanrą įvairovę, tokį daugiau žiūrovišką kiną. Tai tas yra labai gerai, nes, sakysim, nepaisant to, kad nu, nuomonės ten skiriasi, dėl to lietuviško kino kokybės, reiškia, ir panašių dalykų, bet žiūrovus jisai kino teatrus atveria. Tai sakysim tai, kad žmonės pradėjo, nu, anksčiau būdavo sakoma, oi, tas lietuviškas kinas, ten, žinai, rūpa ir žiūri vieną tašką, pusantros valandos, tai jo neįmanoma žiūrėti. Tai tas požiūris iš tikrųjų pasikeitė, na, ir dėl to aš manau, kad geriau yra visiems filmams. Tik tiem, reiškia, komercinėm komedijom, bet visiems, net ir aukšto lygio meninio filmams, ta žiūrovas lankomumą palaiko. Tai turbūt, jo, čia irgi galim pasidžiaugti, lietuviškų filmų, sakysim, vaidybinį mes išleidžiam į ekranus maždaug 15 kiekvienais metais ir jie sudaro apie 5% visų išleidžiamų filmų Lietuvoje. Tai labai nedidelis skaičius. Bet jeigu žiūrėtumėm į tai, kiek yra bilietų parduodama, tai lietuviškus filmus parduodama apie 20%. Tam buvo metai, kai net ir 25% buvo grynai lietuviškus filmus parduodama bilietų. Tai čia, nu, manau, kad yra tokios sveikos ganėtinai industrijos ženklas. Tai yra ženklas, kad lietuviai mėgsta lietuvišką kiną, kad nori jį matyti. Tai čia tokia, nu, sakysim, geroji pusė. O blogioji pusė tai yra turbūt tai, kad Lietuvoje, turbūt apie pusę Lietuvos neturi prieigos prie kino teatro. Tai čia yra didžiulės bėda, kurios mes kažkaip per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesugebėjom spręsti. Tai kas, dauguma tų kino teatrų yra sukoncentruoti didžiosiuose miestuose, na ir ten vienas kitas dar ten mažesniuose miesteliuose. Na tai, jo, tai šitą problemytą egzistuoja.
O tu žinai, aš dabar, tu vat sakai, kad problema yra kino teatrai ir aš dabar pradėjau galvot, kažkada ne taip seniai, o gal ir senokai, aš išgirdau apie, man atrodo, Šunskuose, tai yra Marijampolės rajone, kažkur nu, maždaug vos ne daržinėje rodomus ten gal mėgėjai rodo ten susirinkę kino filmus ir žiūri kino filmus. Tai vat galbūt toks kažkoks galėtų būti, na, nežinau, formatas, kuris priartintų tą kiną prie žiūrovo. Bet aš šitoj vietoj, ir tada tas, kas man pasakojo apie tą daržinės kino teatrą Marijampolės rajone, mane taip maloniai nustebino, kad galvoju, vat, nu, netgi žmonės tikrai nori, tikrai sugeba, tikrai pasidaro savo, kai nori. Bet mano būtų kitas klausimas, va tu sakei, kad gera žinia, gera tendencija yra tai, kad lietuvis lietuvišką kiną mėgsta ir lietuvis lietuviško kino nori. Tai kaip pakeisti tą, na, mūsų pačių požiūrį, kad jeigu mums patiko, jeigu mes to kino norim, jeigu mes tuo kinu didžiuojamės, kodėl vis dėlto bendra tendencija, kaip ir apie daugelį dalykų Lietuvoje sakyti, ai, nu, žinai, nu, čia tas lietuviškas kinas, nu, tai čia neįmanoma žiūrėt, ką tu jau pasakėjai, kad įvaizdis buvo rūko ir žiūri į vieną tašką.
Ne, ja, tai aš manau, kad tas požiūris iš tikrųjų keičiasi, nes visų pirma, tų kino filmų dabar atsiranda daug įvairesnių. Atsiranda žanrų įvairovę, aiškiai, yra ten komedijos, yra kažkokie trileriai. Ne vien autorinis kinas yra, autorinis kinas turi irgi savo, tam pakankamai ištikimus žiūrovas. Na, manau, kad jų turbūt daugiau ateitų, o visko būtų daugiau tų kino teatrų, kur jie būtų kur pamatyti kino filmus. O visais kitais požiūrės, netai žinai, autorinis kinas turbūt yra to pasižymė, kad yra to konkretaus režisieriaus. Tai tu jo ten neperkvėsi, kokie tie režisieriai yra, tokius filmus jie ir daro. Ar jie randa savo žiūrovą, tai man atrodo randa, nes paskutiniu metu, jeigu ten kiekvienos tas autorinis filmas ateina ten iki 30-50 tūkstančių žiūrovų, tai manau, kad tai nėra labai blogis.
30-50 tūkstančių, oho, tai čia yra...
Tai čia yra pakankamai jau tokie ženklų skaičiai ir man atrodo, kad yra dar turbūt tokia bėda, kad mes būdami maži, turėdami mažai finansavimo, mes neprileidžiam klaidos galimybės. Tai yra labai, labai, nu, kaip sakyti, pasaulis taip nefunkcionuoja. Mes negalime darydami 10 filmų padaryti 10 šedevrų. Tai kitaip tariant, kad yra tų filmų, kurie tam gaunasi tam daugiau vykę, kiti galbūt gaunasi kažkiek mažiau vykę, bet tai yra nu, tiesiog natūralu. Tai sakysime, jeigu pasižiūrėtumėm į tą patį Holivudą, tai kiek jie iškepa filmų tenai 1000 per metus, tai mes iš jų pamatom ten daug dėvę 100, nes nu, kiti tiesiog nusėda kažkur tam savo vietinėse tam vaidelėse ar dar kažkur, tai dar kiti iš vis net neišeina į pasaulį. Tiesiog, nu, sakau, negali galvoti, kad viskas 100%, kad yra receptas, kaip padaryti 100% reiškia, žiūrovišką ir gerą ir labai kokybišką filmą. Tiesiog, na, visi stengiasi daro, ką gali, man atrodo, kad profesinių požiūrį, žinai, tikrai yra didžiulis proveržys, žinai, anksčiau sakydavo, kad lietuvių aktoriai tam labai teatrališki, tam falšas, tam ir panašiai. Tai dabar, manau, kad tai, nu, retai išgirsis, iš tikrųjų, pasikeitė ir ta kino vaidyba, ir galų galia, žinai, reikia daug filmų daryti, kad apskritai ta, nu, bendruomenė apskritai būtų, egzistuotų, reiškia, krepšinis, žinai, irgi ten, turbūt nuvažiavo olimpiadas be treniruočių nelaimės. Tai reikia treniruotis ir tam darytas klaidas. Na ir paskui iš to kažkas tai gaunasi tokia tikrai reikšminga.
Kestai pertrauka. Po pertraukos su kino prodiuseriu, verslininku, muzikantu Kestučiu Drazdausku grįžtame į studiją.
Netikėtai, nelauktai debiutavau kaip režisierius ir reiškia, praeitą savaitę turėjau premjerą. Skanoramos trumpametražių filmų konkursą su naujų filmų kalėdiniu. Pavadinimas yra Paslaptis. Nes kai klausiu, kaip vadinasi filmas, sakau Paslaptis. Visi sako, tu tai ir nepasakysi. Tai va, tai vienas žodžiu, mes išeisim dabar, kaip pati minėjai, reiškia, tokių netradicinių platinimo, nes šiaip trumpametražios filmas yra ganėtinai sunku rodyti, kino teatras nelabai mėgsta jim. Na, kadangi jie nėra standartinio ilgio ir panašiai, bet mes daug dabar dirbam su mokyklom, su bendruomenėm, tai manau, kad tą filmą atvešim tikrai ir per Lietuvą ir parodysim įvairiose netradicinėse vietose ir tikrai yra galimybė pamatyti.
Kestai, dabar aš bandau, kadangi buvau labai gerai susistruktūrizavus laidą, bet su tavim kalbant, aš net nežinau, už kurio kampo griebti, kad parodyti tave ir tavo darbus klausytojui ir žiūrovui, nes jų tu turi įspūdingą kiekį. Tavo bagažiai yra per 40 įvairiausių filmų, įvairiausių darbų. Dabar, ką tu kalbėdamas pristatėjai paslaptį, tai yra tavo kaip režisieriaus debiutas. Ir tu sakėjai, va taip čia nutiko, bet iš tikrųjų ne visai čia taip nutiko, nes tas filmas laukė tavęs, ar tu jo, jis brendo tau, ar tu jam net 15 metų.
Tai čia, žinai, iš dalies turbūt yra tokia batsivys be batų istorija. Tai kaip ir ambicija režisuoti, aš turėjau turbūt nuo pat tos momento, kai pradėjau dirbti, ne? Ir man labai patiko tai, ką darė režisieriai, tie vyresni, reiškia, kolegos, iš kurių aš iš principo mokiausi, reiškia, bet taip ir sakiau, ten tuo metu mes galimybių tą kiną daryti turėjom labai labai mažai. Tai ten gavosi taip tiesiog natūraliai, kad draugai, kurie ten buvo baigę tą Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kurie buvo nu, diplomuoti režisieriai, jie bandė daryti savo filmus. Nu, aš kadangi gamyboje buvau toksai jau kaip ir na, pažengęs, tai jie mane pradėjo kalbinti, kad aš prodiusuočiau jų darbus. Tai kažkaip natūraliai ėjau į tą prodiuserystę, o tas savo režisūrinės ambicijas kažkaip dėjau ant lentynėlės ir jos laukė savo eilės. Va, o su šito filmu, nu, iš tikrųjų buvo taip, kad aš išgirdau tą istoriją iš scenarijos autorės Jurgos Gedvilaitės. Ir sakau, nu, bet čia puikus, yra puikus trumpametražis filmas, aš iš scenarijų reiškia. Nu, ir jinai ten tą scenarijų parašė. Mes tada pabandėm gauti kažkokį finansavimą jam, ten nepavyko, nu, ir mes jį padėjom į stalčių. Paskui aš jis taip išsitraukdavau ir mes su juo ten dirbdavom. Reiškia, perrašinėjom, reiškia, tai sakysim, tai, ką mes dabar galų galę nufilmavom, yra labai labai toli nuo to pradinio scenarijaus ir nuo tos originaliosios istorijos. Tai ten iš principo, reiškia, kas liko, tai liko tik besmegenio likimas. Visa kita yra iš principo, nu, pergalvota, pakeista ir panašiai. Na, o šiaip ta istorija tai buvo tokia, kad aš kažkaip mums bedirbant prie tos scenarijus, kažkada sakau, žinai, man čia tokia šovė mintis, sakau, žinai, tas filmas yra toks šeimai skirtas ir pakankamai, nu, tokiam mažiem vaikam dar, žinai. Mums atrodo, kad yra tokių 8-9-10 metų, kad vaikams jis turėtų būti aktualiausias turbūt. Tai, sakau, nu, tokio amžiaus vaikai jie su titru nelabai skaito. Ir jeigu mes tą filmą darysim lietuviškai, tai reiškia, jisai už Lietuvos ribų nelabai turės gyvenimą. Ir sakau, man atrodo, reikia jį padaryti be teksto, be dialogo. Nu, ir tada, ten, kaip, tai čia be šansų, čia tokia sudėtinga, žinai, istorija, neįmanoma tiek, reiškia, papasakoti, ne, bet, žinai, pasidarėm tą iššūkį, nu, ir sėdėjom, dirbom, perrašinėjom, ir man atrodo, kad tikrai pradom tą raktą. Tai dabar jau, kaip sakant, žiūrovai pasakys, kiek čia mums pasisekė iš tikrųjų. Va. Tai trumpai tariant tokia istorija. Tai buvo taip, įmama, padedama, vėl įmama, brandinama kaip geras vynas.
Gerai, Kestai, dar prie šitos istorijos grįšim trupučiuką laidos pabaigoje. Nerkime į tarptautinius vandenius. Tu pirmoje laidos dalyje sakei, kad kuo toliau, tuo labiau Holivudas yra įdomus, tiksliau sakant, Lietuva yra įdomi Holivudui. Tu ant, kaip čia dabar korektiškai pasakyti, ant tarptautinio parketo jautiesi labai gerai, na, aš sakau, jau sakiau klausytojui, tavo bagažiai yra įspūdingi dalykai, tarkime, žiūrim, kas buvo 22 metais Lietuvos ir Vokietijos bendros gamybos filmas pretendavo į Oskarą. Sidabrinė gervė prodiuseriui už geriausią mažumos bendros gamybos filmą Sausis. Čia buvo Latvijos, Lietuvos, Lenkijos bendras produktas. Toliau mes turim Asia Pacific Screen Award arba Azijos Oskarą už filmą lietuviškų pavadinimų Sielų aukcionas. Ką dar turim? Eisiu kiek reikės Serbijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Bulgarijos, Lietuvos bendra gamyba, laimėjusi Korlovai Varį tarptautinių filmų festivalį ir pelniusi dar 20 kitų prizų. Nepaminėjau, kad Sielų aukcionas dalyvavo virš 60 tarptautinių festivalių ir pelnė 20 įvairių prizų. Tiesą sakant, skaitau, aš už tai ir sakau, aš nežinau, nuo kurio kampo griebti, nes jeigu čia pradėčiau vardinti taip, kaip reikia, tai mes sėdėtume turbūt kelias paras. Įspūdinga, bet dabar toks galbūt ne visiškai tau patiks klausimas. Ir vis tik Lietuvoje, mano supratimu, mes per mažai apie tai žinome. Kodėl? Per mažai tu pats giriesi, per mažai tavo kompanija giriasi apie tai, pasakoja apie tai. Esate puikūs storytelleriai ekrane, bet aš pasigendu to pasakojimų, na, Lietuvos skaitytojui, Lietuvos vartotojui turbūt. Beje, reikia paminėti tavo įkurta kompanija Artbox, tu įkūrei, bet tu ją dabar turi kartu su broliu, Ar teisingai?
Su broliu ir brolio žmona.
Brolio žmona, reiškia šeimininė kompanija. Kodėl mes tiek mažai žinome apie šituos visus beprotiškus ir svaiginančius, tiesą sakant, pasiekimus?
Na, tai čia daug turbūt čia gali būti priežasčių. Iš tikrųjų, labai turbūt stokojamas, žinai, kino profesionalios spaudos ar žiniasklaidos, tai tiesiog, nu, kino laidų kažkokių tokių populiarių, tai vis atsiranda kažkokių tai bandymų, bet jie dažniausiai ten ilgai neišgyvena. Man sunku pasakyti, bet tiesiog tie spaudos kanalai, tai jie ganėtinai limituoti. Ir ypač, kai mes kalbam apie filmus, kurie nėra taip vat, specifiškai lietuviški, ne, nes mes dirbam su daug tam tarptautinių projektų, ir galiu pasakyti, kad lietuviai labai vangiai žiūri tą net kaimynų turinį. Ta prasme, atsivesti lietuvišką žiūrovą į latvišką filmą yra labai labai sudėtinga. Sakysim,
ten, kodėl?
Nu, žinok, negaliu paaiškinti, iš tikrųjų, tas kalbos barjeras, nu, tai jisai, aišku, galbūt ten mūsų daug daugiau čia žmonių dabar angliškai supranta ir panašiai, bet yra labai daug filmų, kurie yra ne lietuvių ir ne anglų kalba ir kurios tenka žiūrėti ten su titrais. Bet kažkaip latviškas, estiškas kinas, jisai labai sunkiai yra Lietuvoje žiūrimas. Ir tikrai, nu, negaliu paaiškinti, yra kažkoks kaip blokas ir labai gaila, nes iš tikrųjų latviškų filmų esu padaręs ten turbūt netoli 10. Ir tikrai gerų filmų, labai gerų filmų. Yra labai labai gaila, kai, žinai, ten padėti daugybę tų pastangų ir finale, žinai, ateina ten tie keli tūkstančiai žiūrovų, tai tiesiog, nu, kitą kartą rankos nusvyra, žinai, ir jau nebežinai, net kokiu čia triukų tų marketinginių imtis, kaip ten tą žinią nunešti. Va, tai tam tikrą prasme, gal, žinai, linkėčiau žmonėm pasidomėti truputėlį daugiau, žinai, nes čia reikia kažkokios malsumo. Ir nežinau, čia yra ne tai, kad turbūt nenuneši informacijos, tai informacijos galbūt nuneši, bet žmogų priversti ateiti yra tikrai labai sudėtinga. Nu, aišku, kad yra pasiūla turbūt didžiulė renginių, ypač ten Vilniuje, ten didžiosiuose miestuose, tai sunku sukovoti kitą kartą, žinai, nes visi turi tiek laiko, kiek turi, ir tiek akių, kiek yra, žinai. Tai kitą kartą žmonės turbūt, žinai, renkasi jau geriau nueiti kokį ten teatrą pasižiūrėti, negu kad ten latvišką filmą.
Ir galbūt koja kiša, ar gali būti taip, kad koja kiša vis dėlto tas įvaizdis, kad, na, bet kas yra amerikietiška ar užsienietiška, ne, aš turiu omeny užsienietiška labiau kabutėse, vis tiek bus geriau nei tai, ką mes tarėmės pažįstantys Estiją, Latviją ir jų šitų šalių produkciją, galbūt tas toksai, žinai, na, iš ankstinė nuostata buvusi prieš kokie 30 ir daugiau metų, kuri dabar nebeturi jokio pagrindo, bet, na, jinai dažnai būna gai, kad, ai, nu, žinai, žinau, kad vis tiek ten nieko gero nebus.
Tai tu teisi, žinai, nu, čia iš tikrųjų yra ilgalaikio įdirbio rezultatas ir sakysime, jeigu ten pasižiūrėtumėm daug galiai marketinginius biudžetus, tai tie biudžetai, kurie ateina iš Hollywoodo produkcijas, tiems lietuvių prodiuseriams jis jokių šansų pakonkuruoti. Tai kitaip tariant ir tas matomumas ir tas žiūrovo prijaukinimas, jisai vyksta dešimtmečiais ir ten, sakysim, prasimūšti pro tą informacijos, vadinkim, kiek yra tikrai pakankamai sudėtinga. O tuo tarpu, jeigu žiūrėtumėm į tą tokį, vat, nu, kokybinę pusę ir ką mes galim pamatyti, nu, tai, žinai, aš irgi čia pasigirsiu. Tarkim, buvo toksai olandų filmas Pamirštas mūšis, Forgotten Battle. Jisai yra Netflix'e, jį galima nueiti pasižiūrėti. To filmo didžioji dalis yra nufilmuota Lietuvoje, reiškia konkrečiai mūsų kompanijos. Ir tas filmas, kada startavo, tai buvo, reiškia, numeris vienas visame pasaulyje Netflix'o žiūrimiausių filmų sąraše savaitę. Ir paskui dar ilgą laiką, net nežinau, gal ir dabar turėtų patikrinti, bet buvo dešimtukė žiūrimiausių Netflix'o filmų ne anglų kalba. Nu, tai yra antro pasaulinio karo laikų istorija, reiškia, veiksmas vyksta Olandijoje ir tokia, nu, drama karo fone, bet tikrai toks labai įspūdingas filmas. Filmavom čia su, reiškia, kol kas kainininkų komandai, kuri filmavosi gelbėjant į Liniją Ryaną, reiškia, tokių gana garsų aktorių filmą, reiškia, tai, nu, vėlgi, sakau, Netflix'e turbūt čia daug, kai žiūri, tai labai nesunku jį susirasti ir pasižiūrėti. O sakau, tai yra kokybės požiūrė, tai yra mūsų gamintas daiktas. ir tikrai tų filmų tokių kokybiškų ir įspūdingų tikrai nemažai padaroma, tai tiesiog, na, manau, kad reikia prašyti, kad žmonės daugiau dėmesio skirti.
Kestai, nuo filmų eikime prie videoklipų, jūs ar reklaminių klipų, jūs esat su savo kompanija, apie kurią mes šnekėjom, ką tik Artbox, esate uolūs įvairių reklaminių klipų gamintojai ir tokiems dideliems rykliams, netgi sakyčiau, aišku, aš visada žiūriu iš savo varpinės, tai aš buvau prieš porą metų dabar, buvau tokia išdidi ir tiek vaikščiau išpūsta krūtinė, nes jūs gaminote videoklipą, reklaminį klipą, kalėdinį klipą Šveicarijos kop milžiniai, gigantiai, tiesą sakant. Ir aš per visą Šveicariją kurėjau, ten sakiau, čia mano draugai, ar jūs žinot? Tai, man atrodo, nebuvo mano aplinkoje nei vieno žmogaus, kuris nežinotų, kaip jūs susiranda tokius užsakovus, ar kaip užsakovai susiranda jūs, nes tu sakėjai, jūsų reputacija yra, na, iš tikrųjų puiki, žmonės nustemba jūsų siūloma kokybe ir jūsų siūlomomis galimybėmis.
Žinai, nu, visų pirma, tai turbūt reiktų pasakyti, kad ta Artbox istorija nuo reklamų ir prasidėjo. Nes tuo metu, vat, kai aš kalbėjau tais gudžiais, reiškia 90-ųjų pabaiga, 2000-ųjų pradžia, tais laikais, iš tikrųjų, mes gamindavom tas reklamas ir iš tų reklamų užsidirbdavom pinigų, iš kurios paskui darėm savo pirmosius tas filmą. Ir buvo, nu, tiesiog toks, kaip sakyti, verslo modelis buvo pastatytas ar bokso, kad mes darydavom reklamas ir paskui turėdavom pakankamai ten, nu, kaip pakankamai, kažkiek lėšų, reiškia, kad galėtumėm gyvendinti kažkokią savo idėją. Va, ir mes turbūt savo metu buvom pirmoji lietuviška kompanija, kuri pradėjo gaminti tos reklaminius klipus užsienio rinkoms. Tuo metu mes pradėjom dirbti su Kazakstanu, reiškia, nu, tokia į rytinę pusę, reiškia, nes tuo metu dar ten vakarai žiūrėjo labai labai skeptiškai, bet ilgainiui ten atsirado jau tasai kažkoks portfolio, kaip mes vadinam, reiškia, kurį tu gali rodyti ten klientui. Ir aiškinti, kad, va, čia filmavom tą, dirbam šitai, painavom tiek, da, ir tada tu kažkaip jau gali bandyti rasti ten vietą prie darybų stalo. Ir tada ilgainiui mes pradėjom gręžtis į vakarus ir jo, atsirado ten klientų iš Italijos, atsirado klientų iš Skandinavijos, pradžioj su Suomijais, ten gana nemažai dirbam. Na ir vėlgi, čia kaip ir kino filmuose yra tam tikri renginiai, taip vadinami marketai, kažkokie tai, reiškia, festivaliai, apdovanojimai, tai ten suvažiuoja ta didžioji industrijos dalis, tenai, reiškia, vyksta kažkokie pokalbiai, derybos, savo plunksnų kėdenimas, ten pasirodymas. Nu ir taip kažkaip po truputį, reiškia, mes gavom tą savo vietą tam vakarietiškam klipmeikerių pasaulyje. Na ir taip, gaminamės iš tikrųjų pakankamai dideliam klientam, ten įskaitant Volkswagen ir panašius klientus.
Jūs gaminot Volkswagen?
Taip, čia buvo labai įspūdingas klipas, nes ten vos ne vidurį vasaros turėjom apsnikt pusę miestą. Ir jeigu ten naitumėm internetą, tai ko gero ten galima būtų rasti, ten making of. Reiškia, apie tai, kaip buvo daromas tas klipas, jis pakankamai juokingas filmukas yra. Tai va.
Kestai, pabaik, aš tiesiog, mes turim likusią minutę, o aš suprantu, kad aš sėdžiu be žado, nes aš jau galvau, kad beveik viską žinau apie tave, tavo kompaniją ir tavo brolį, pasirodo, kad aš nežinau nė dalies.
Ja, tai dėl dėl Nes man labai mėla, Milda, buvo pasidintas išnekėti, iš tikrųjų labai gerą darbą darai ir aš dažnai pasiklausau važiuodama, žinai, ten mašinoje kaip taisyklė, bet labai dažnai pasiklausau. Labai įdomus pašnekovus atvedė, aš sužinau apie labai įvairias profesijas ir sakysim, nu šiuo atveju mums pasisekė, tai žinai, kada nors pasikvies dar kartą.
Kestai, iš tikrųjų pasikviesiu, nes klausytojui žadėjau šiek tiek grįžti prie paslapties, bet laiko tam neliko, tai palikime paslaptį paslaptimi ir tegu žmonės tikrai eina, žiūri, atskleidžia, kokia ta paslaptis, o šiaip pažiūriu, kad va, tu sakei, yra įvairių renginių, kur susirenka plunksnų pakedenti, tai aš savo ruoštų, Kestai, jums linkiu dar didesnio to plunksnų pakedenimo, nes plunksnos yra spalvingos, svaiginančios kaip ir jūsų darbai. Ačiū, Kestai, kad šiandien prisijungiai prie mūsų iš Talino. Ačiū klausytojui, kad klausėte. Šiandien su jumis buvo prodiuseris, o dabar jau ir režisierius Kestutis Drazdauskas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki.